Káva o čtvrté na dvojce.
Vítám vás, dobré odpoledne. Vědci objevují 2 až 4 nové věry ročně, které vzniknou jako důsledek lidského pronikání do světa přírody. A kterýkoliv z těchto virů se může změnit na pandemii. Tohle uvedl americký vědec Thomas Lovejoy, který v 80. letech 20. století vytvořil termín biologická diverzita. Jak můžeme tedy pomoci přírodě a taky sami sobě? Co by pro nás mělo být ponaučením? Záleží to na každém z nás. A může se příroda právě z téhle situace uzdravit na delší čas? Tak to jsou otázky, které zkusí zodpovědět právě dnešní káva o čtvrté. Koronavirus v přírodě, to je dnešní téma kávy o čtvrté. Pandemie koronaviru v mnoha zemích kulminuje, někde je za svým vrcholem. Mým hostem teď přes Skype je ve vysílání Přemysl Rabas, je to ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Zdravím vás, pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem četl, že každá krize nás něčemu naučí, možná, že si to teď mnozí z nás také říkají, že si něco odpustíme, něco opustíme, něco si uvědomíme a na něco nového se zaměříme. Je to taková filozofická otázka, ale pro vás, jakou šanci nám dává koronavirus, k čemu pro nás, anebo pro vás osobně je příležitostí?
To je určitě na dlouhé povídání, ale tak já si myslím, že je to hlavně poznání, že jsme schopni rychle reagovat, že jsme schopni mobilizovat síly a taky se uskrovnit, když pochopíme rozměr té hrozby, která je před náma. To je v případě tady té epidemie vlastně snaží, protože ona přichází v řádech dnů a týdnů. Mnohem horší je to u těch problémů, které nastupují v řádu desítek let a my si je třeba nepřipouštíme včas.
Když jste řekl to slovo poznání, tak ono se také hodně psalo a píše o tom, že se máme víc najednou soustředit na přírodu, máme se jí snažit lépe poznat, protože jsme stále a budeme stále její součástí a že bez toho, abychom se o ní starali a bez toho, abychom ji neškodili, to prostě nepůjde. Je tady, řekněme, povědomí podle vás, které se nějakým způsobem ztratilo? Někdo říká, že ano, tak by mě zajímalo, kde se to ztratilo?
No, když to budu chtít hodně zjednodušit, což může být třeba u neúplně správně, tak si myslím, že třeba u mnoha lidí ta bezmezná důvěra v mocnou neviditelnou ruku trhu může být tím problémem a že prostě máme tendenci stavět se nad přírodu a to je vlastně náš fatální omyl.
Ta příroda je zranitelná, ona nám to ukazuje, ale ukázala nám třeba i v tenhle moment něco, v čem jsme silní?
No já si, teď zrovna je to čerstvé, protože to pár dní, co zemřel pan doktor Stingl a to jeho krédo bylo, že nad všemi národy světa stojí lidství. A to je vlastně to, co jsem já v době té krize pocitoval, protože vnímal jsem vlastně mnohem víc ty projevy sounáležitosti, ohleduplnosti, to, že se společnost najednou dokáže semknout a řešit problém, když jí teče do bod, tak to je vlastně povzbuzující.
A směrem k té přírodě, v čem bychom teď měli začít pracovat, přemýšlet, na co bychom se měli zaměřit, když bych chtěla třeba 3, 4, 5 bodů, kde byste začal?
No, nevím, asi nedám dohromady 4, 5 bodů, ale já si myslím, že ta příležitost je, teď jsme vlastně už o tom začali mluvit, vytěžit maximum z té zkušenosti, kterou nám vlastně ta situace dala nebo naservírovala na talíři. To vědomí, když pochopíme závažnost toho problému, tak je potom, tak ho můžeme zvládnout a tady ta zkušenost by se vlastně mohla potom přenést na mnohem závažnější problémy, které nás vlastně trápí už desítky let, ale které si vlastně velká část společnost pořád ještě odmítá připustit.
Které to jsou?
No tak jako především ty změny, které přichází a my se stále dohadujeme, ale ne týdny a měsíce, ale léta a desetiletí, jestli za to může člověk nebo za to nemůže člověk, přitom se už jako doopravdy 30 let, už když si kandidoval Al Gore na amerického prezidenta, tak vědci věděli a on toho využíval a vlastně s tím problémem přišel, ale ještě ho svět neposlouchal, že ovlivňujeme prostě to životní prostředí kolem sebe a že to může mít zničující následky ne na, na planetu tu nezničíme, zas tak silní nejsme, ale na naše životní prostředí, že můžeme sebe zahoubit. A tak možná, že ta zkušenost té současné krize by nám mohla říct, že když se zpamatujeme, takže jsme schopni to zvládnout.
Budeme pokračovat po písničce ve vysílání dnešní kávy o čtvrté. Je přes Skype hostem ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové Přemysl Rabas. Povídáme si přes Skype s ředitelem zoologické zahrady ve Dvoře Králové Přemyslem Rabasem o koronaviru v přírodě, když připomeneme rok 2002. To se tehdy z čínské provincie začal šířit syndrom náhlého selhání dýchání. Dnes o té nemoci víme poměrně dost. Je to SARS a způsobil ho virus, jehož původním zdrojem byli netopíři. Bylo to na tržišti. Když to opravdu hodně zjednoduším, a myslím, že v tomhle případě už si to můžeme dovolit, ten scénář se opakuje i v případě nového koronaviru z Wuhanu. Ten zmiňovaný americký vědec na začátku našeho vysílání Thomas Lovejoy řekl, že tohle není pomsta přírody, že jsme si to udělali sami. On to řekl pro zpravodajský server Guardian. Sdílíte ten jeho názor? A pak by mě zajímalo, proč.
No tak asi by se to tak dalo říct, protože ať nevíme zatím, jestli, vlastně, kdo ví, jestli si to někdy dovíme, jestli ten současný virus utekl z laboratoře ve Wuhanu nebo z jiné laboratoře, nebo jestli je jenom jeho zdrojem tržiště, kde se pojídají divoká zvířata, ale v každém případě za to šíření, i za to zpočátku trošku nešťastné i zamlčování, třeba zkreslování těch údajů, za to všechno můžou lidi. Jsme jako druh velmi vlastně na jednu stranu nepokorní jako živočišný druh a zároveň zranitelní a ta příroda nám pomalu začíná vystavovat účet za mejdan, takže bych se asi nepřidal k tomu americkému vědci a možná bych to zjednodušila, řekl, kdo se vítr sklízí bouři.
Mm-hmm. Když se zastavíme u těch čínských trhů, v tomto případě tedy ten mokrý trh, přenos z netopíra na luskouna, potom na člověka, i v jiných případech historicky, když půjdeme hlouběji do historie, vaše zkušenost právě s takovými trhy, ať už z Asie nebo Afriky, jaká je?
No, tak smutná, protože jako to tržiště jsem viděl, tak jak říkáte, viděl jsem některá v Africe, ale především v Asii a třeba navštívit takový trh s divokými zvířaty ke konzumaci v Guangzhou nebo v podobných městech okolí je strašně tristní. Tam vidíte zvířata, kterých sice třeba je i dost v přírodě, ale pak tam je řada zvířat, které jsou třeba endemity, která jsou velmi vzácná a hlavně ten způsob, jak je tam s nimi nakládáno, že tam jsou cibetkovité šelmy, které jsou ke konzumaci a ty jsou v otřesných podmínkách v kleci, kde ze stresu si okoušou svoje vlastní packy a protože to maso musí být čerstvý, tak ten jelínek nemůže být ráno podřízlý, ale ten zákazník si ho musí vzít čerstvý, takže má zlámané nohy, aby nemohl utéct a čeká, až se ho někdo koupí a pak mu zkrátí to utrpení. A těch příkladů je tam prostě strašně moc a je to jak etický problém, protože se k těm zvířatům ti lidé prostě neumí chovat a chovají se k ním otřesně. A pak je to taky ochranářský problém, tedy problém environmentální, že prostě řada těch zvířat díky tomu, že je požíráme, tak z té planety zmizí.
Teď jste zmínil ten etický i ten ochranářský problém. Významná právě ochranářská organizace pod zkratkou WCS vyzvala nejenom Čínu, ale všechny další státy, aby právě takové podobné trhy a obchodování s divokými zvířaty zakázali a to natrvalo. Tak dokážete si to představit? Je to vůbec možné? Co by to obnášelo?
Já jako musím říct, že nepatří k nějakým nekritickým ochráncům ortodoxním, kteří prostě budou bojovat za úplně každého živočicha. Já si uvědomuji, že taková ta klasická třeba česká myslivost je vlastně vůči přírodě prospěšná, nicméně, a to s tím taky souvisí, naprosto třeba odmítám lov zvířat na trofeje. Když se hospodaří s těmi zvířaty, když je to hospodářsky využívaný druh, kterého dostatek a my ho prostě používáme, tak si to dokážu představit, takhle nakládat s těmi. Ale pokud je to jenom pro zábavu, že jdu střílet, protože mě to baví, anebo protože chci mít lepší trofej než Franta z vedlejšího baráku, tak je to něco, co je pro mě nepřijatelné. A řada těch zvířat mizela z přírody díky té naší činnosti velmi rychle a pak je třeba zachránil i farmový chov. Když dneska pštrosy se chovají na farmách, tak já v tom problém nevidím, protože se prostě využívají stejně tak, jako když na farmách držíme kozy anebo hovězí a neničí se tím vlastně ty populace v přírodě. A to se týká možná i některých druhů antilop. Antilopy losí se dají docela dobře pochovat v péči člověka a využívat hospodářsky. Takže tady bych ten problém neviděl. Ale určitě by se mělo mnohem zásadněji zasáhnout proti tomu, aby se dáncovala ta příroda, kdy často jsou tím ohrožené ty populace nebo celé druhy.
To obchodování s divokými zvířaty, ten zákaz natrvalo, odborníci třeba nejsou stejného názoru na to, jak regulovat ten rozsáhlý obchod se zvířaty. Obávají se, že prý při tom razantním zákroku by byly ohroženi nejchudší lidé na světě, že vzhledem k bídě a odlehlosti oblasti, kde žijí, není pro ně snadné sehnat maso a v podstatě je to jeden z těch zdrojů bílkovin ve stravě pro nejchudší lidi na světě.
No, já bych s tím vlastně souhlasil. Já si myslím, že ten problém není u těch domorodých kmenů, které jsou vázané tradičně na lov určitého druhu zvířat a přestože jsem velmi silným zastáncem embarga na lov verlib a rozčiluje mě japonský přístup a třeba kdysi i norský přístup, tak si dokážu představit, že budou mít inuité nadále výjimku a budou moci jako tu verlibu jako součást své kultury lovit. A stejně tak bych daleko spíš dovolil, aby valiangulové, což jsou tak domorodci z Keni, kteří po generace byli vlastně spjatí s lovem slonů, aby si sem tam nějakého slona ulovili, ale ten problém vidím v tom, že se zakáže domorodcům lovit slon a pak poplatkový cizinec si může toho slona ulovit. A to je jako jedna věc, která mi vadí. A pak ta druhá, když to lovili jenom pro tu svoji potřebu, že v Kongu prostě ulovili jednu gorilu a ta vesnice ji skonzumovala, tak to ještě šlo, ale tou globalizací, tím, jak se tam natáhly komunikace, jak se zrychlila doprava a jak strašně rychle se dá přepravit to zboží z prostředku Afriky kamkoliv na světě, tak vlastně ta spotřeba toho, čemu říkáme bušmí, tedy maso z buše neuvěřitelně narostla a tedy tady ten komerční, to komerční využívání toho bušmítu, tomu řekněme, tedy maso z přírody, tak to si myslím, že je nesmírně škodlivé a proti tomu by se mělo velmi tvrdě zasáhnout, ale přitom klidně brát ohledy na ty specifika některých domorodých kmenů.
Říká Přemysl Rabas, dnešní host vysílání Kávy o čtvrté. Povídáme si a můžete i vy přidat svoje otázky na naši známou adresu dvojka@rozhlas.cz na téma koronavirus v přírodě s doktorem Rabasem, ředitelem zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Si o tom povídáme. Vrátím se ještě k takové té úvahové otázce, proč najednou se dokážeme v mnohem chovat zodpovědně, když jde o opatření třeba právě proti šíření koronaviru, ale nedokážeme, když jde o přírodu a klimatickou změnu?
No, to je něco, co jsme vlastně jako už trošku nakousli.
Ano.
Já si myslím, že to je právě dané tím, že ten nástup té pandemie je vlastně mnohem rychlejší a my ho stihneme vnímat. Protože se prostě někde objeví jeden měsíc zmínka, že něco na jiném kontinentu a za pár týdnů to může být na kontinentech všech. Takže ten člověk to je schopný zaregistrovat, ale ta klimatická změna probíhá desítky let a vlastně to přesahuje generaci a To je jako takový ten omílaný syndrom té žáby, která se nechá uvařit, protože prostě ta teplota se zvedá velmi pomalu a my si říkáme, no vždyť je to ještě dobrý, ještě to vydržíme a ono se to přehání a ono to postupuje. Že? Al Gore s tím problémem klimatické změny kandidoval na amerického prezidenta a prohrál proti Georgeu Bushovi, protože tehdy lidi říkali, že to vlastně ještě nic tak zásadního není. Ale ono se dneska ukazuje, že měl pravdu, že to byl vlastně jeden z prvních politiků, který včas odhalil tu situaci. Vědci v té době už to věděli, ale politici to pořád odmítali a řada politiků to odmítá dneska. Já si myslím, že v tom je ten problém, že v té době toho nástupu, že si prostě říkáme, že se to přehání, že ty alarmisti jako, prostě jako zveličují. A tohle je to, co je nebezpečné na celé situaci.
Je tady ještě jedna věc, kterou jsem vyčetla. Týká se to zvířecích nákaz, které tu byly od jak živa, ale ještě donedávna nebyly schopné prý tak snadno přerůst právě v pandemii. Ale za těch posledních 30-40 let je to jinak. Tak by mě zase zajímal váš názor jako odborníka, proč, co se děje.
No, to asi vlastně souvisí s tím, o čem jsme tady už hovořili, že ty pandemie tady, nebo epidemie a různé choroby, zoonózy přenosné prostě ze zvířete na člověka tady vždycky byly, ale
budou,
ale ono se tolik necestovalo, že jo, jako když cestovatele je jako, nakonec si dokážem bálem vymenovat první polovina 20. století, kdo se dostal do Afriky, to bylo pár lidí a trvalo jim to poměrně dlouho a když tam před 70 lety vyjel Hanzelka se Zikmundem, tak o tom věděla celá republika, ale dneska ten africký kontinent navštěvují tisíce a tisíce Čechoslováků, respektive 100 tisíce lidí z Evropy ročně a ten přesun je hrozně rychlý. A vlastně už nedokážete sledovat, kde všude ty lidi jsou, s kým se potkají, s jakými zvířaty, na jakých tržištích, co jí. A v tom je asi ta slabá stránka nebo ten kámen úrazu, ten neuralgický bod, kdy se vlastně zvyšuje to nebezpečí, že ta pandemie se po tom světě rozšíří tak rychle, jako jsme teď byli svědky.
Ta změna myšlení u každého z nás, co vlastně zmůže jedinec? Jak bychom měli uvažovat nebo měli začít uvažovat omezení svoje osobní, změna svojí spotřeby? Není to utopie?
No tak na jednu stranu je to utopie, na druhou stranu jako je to vlastně nutnost, protože když nezačneme měnit ten svůj přístup ke svému okolí, tak ta planeta napříště bude domovem jiných živočišných druhů. O tom se dá asi mluvit velmi dlouho, buď to zúžit jenom na tu pandemii, anebo vůbec na naše chování ke svému okolí. A já si myslím, že každý člověk, chyba je, když řekne člověk, tak to musí někdo zařídit. Musí to za nás zařídit ti nahoře, ta vláda, ta Evropská unie, ti vědci nebo ne. Jako já si myslím, že každý by měl brát ohled na své okolí a na tu situaci, ve které se nachází a na místo, kde žije, když jenom si uvědomíme, když jdeme do obchodu, jak obrovské množství toho, co nakoupíme, okamžitě vyhodíme v podobě obalu, který nepotřebujeme, že jo? Který tam je jenom proto, aby se to lépe prodávalo. S tím se strašně těžce bojuje, protože je to prostě součástí té naší civilizace postavené na růstu a stejně tak pokusit se šetrněji přistupovat k spotřebě energie, k nakládání s vodou, ale to je něco, o čem se sice už denodenně mluví, ale řada lidí to ještě pořád bere tak, že se to týká těch, kdo by se o to měli starat, ale měli bychom doopravdy začít sami u sebe.
No budu ráda, když v těch úvahách budeme pokračovat i po další písničce. Třeba můžeme dokončit i tu myšlenku, jestli si vůbec můžeme dovolit ekonomický nerůst. Povídáme si a můžete se přidat i vy do naší debaty, ať už zavoláte na 22 155 25 25 a nebo napíšete otázku pro dnešního hosta, ředitele zoologické zahrady ve Dvoře Králové Přemysla Rabase. Končila jsem před písničkou, že můžeme navázat na tu úvahu, jestli si můžeme vůbec dovolit ekonomický nerůst, společnost, která bude méně závislá na té průmyslové produkci. Ono právě při tomu zmiňovanému přístupu se říká nerůst, který je definován právě jako snižování produkce a spotřeby, které zároveň zvyšuje spokojenost člověka, ale právě i ekologické podmínky a udržitelnost na planetě. Co vy na to?
No, možná ta otázka asi nestojí, jestli si to můžeme dovolit, protože já jsem přesvědčený, že si můžeme dovolit růst. Můžeme, ale ta otázka správná je, jestli si to umíme představit, jestli toho jsme schopni. A tady je asi závažný problém, na ten bychom mohli vzít teda na jeho vysvětlení na pomoc Konráda Lorence a jeho knihu 8 smrtelných hříchů civilizace, kdy tam vysvětluje, že jeden z těch hříchů lidstva je vlastně to pracovní tempo západní civilizace a ten obrovský růst, který je ve své podstatě dán přirozeným výběrem, protože ono to funguje na přírodních zákonech. Ten nejschopnější prostě má ten nejlépe rozvíjející se průmysl a má se nejlíp a má každý týden jiný triko, každý půl roku jinou sedačku, každý rok jiné auto a ono je to za prvé lákavé, ale za druhé je to podmíněné vlastně tady těmi přírodními zákony. On to tam připodobňuje nebo spíš cituje jednoho svého učitele, teď nevím, jestli to byl Heinroth nebo kdo to byl, ale to je celkem jedno, ale v té knížce popsáno. A vysvětluje tam, že ten přirozený výběr často vžene ten živočišný druh do slepé uličky a příklad je třeba bažant Argus, jehož letky, proto aby se zalíbily samici, jsou tak velké a krásné, a čím se té samici víc líbí, tak má větší šanci na to, že se s ní spáří. A oni se pořád zvětšují tím výběrem a jsou větší a krásnější, že mu nakonec znemožňují létání. Takže přirozeným výběrem se ten bažant dostane do slepé uličky a Konrád tam ten citát zní, že kromě letek bažanta Arguse je pracovní tempo západní civilizace tím nejhloupějším produktem vnitrodruhového výběru. A proto to říkám, že když je to takto postaveno, tak vlastně se s tím strašně obtížně bojuje. Vysvětlit lidem, že doopravdy nepotřebujeme mít jabka z Austrálie a prostě barák, který má tolik místností, že ho nestačíme uklízet, ale to nemusíme chodit k těm nákladným věcem, můžeme se podívat doopravdy na náš každodenní život, že je mnoho věcí, které ke svému životu nepotřebujeme, ale na jejich výrobu potřebujeme ohromné množství energie, zdrojů a tak dále a to je ten bod, kde ten růst lze omezit.
Je tohle i třeba součástí už, anebo roste to, zvyšuje se to a bude to dál pokračovat, něco, co bychom mohli nazvat ekologickou výchovou, osvětou, úlohou zoologických zahrad, nejenom tedy ukazovat zvířata, v jakém prostředí žijí, ale vychovávat právě i to, jak se v přírodě chovat a jak nakládat i v podstatě s tím, co jste teď říkal, nekupovat si ta jablka, která letí přes půl planety k nám na stůl.
Určitě zoologické zahrady v tomhle udělali ohromný skok dopředu, protože ta jejich historie ukazovat zvíře v kleci, to prostě je nepřijatelné a ve své podstatě je to eticky v dnešní době nezdůvodnitelné. Já sám jsem odpůrce držení zvířat v zajetí jenom proto, aby se tím někdo pobavil. Pokud to má k něčemu sloužit, tak pouze pokud to vlastně je souhrn těch důvodů, pro které to zvíře držet v péči člověka, kdy jedním je, dejme tomu to poučení, ta výchova, ekologická výchova, to druhé je třeba vědecká práce, poznat prostě to zvíře a rozumět tomu, rozumět vazbám v té přírodě a tak dále. A to poslední, ale vlastně to patří na první místo, je ochranářská činnost. To znamená, že ty zahrady už mnohokrát prokázaly, že jsou schopny některé druhy, které v přírodě se dostaly na pokraj vyhubení, zachránit a třeba vrátit do přírody. A tohle je ten moment, že třeba, a teď můžu vzít příklad těch našich nosorožců severních, když se někdo zeptá, a co se stane, když vyhynou? No nestane se nic, ta planeta to přežije. My se pokoušíme zachránit, protože by prostě bylo fajn, kdyby tady to zvíře, které tady přežilo miliony let, mohlo ještě nějakou dobu být. Ale to důležité je taky, že tím vysíláme vzkaz, že se snažíme veřejnosti říct, podívejte, co jsme způsobili, ale my jsme natolik schopný živočišný druh, že nejenom, že to dokážeme zničit, ale když to v pravý okamžik pochopíme, tak jsme schopní to svoje chování změnit a vlastně ty negativní vlivy zmírnit nebo úplně obrátit a třeba ty druhy zachránit. Takže v tomto směru bezesporu mají ty zoologické zahrady obrovský význam.
Já se vrátím v další otázce s ředitelem zoologické zahrady ve Dvoře Králové Přemyslem Rabasem k té ekologické výchově a k té osvětové úloze zoologických zahrad. Co jste připravili pro návštěvníky vaší zoologické zahrady teď po pandemii?
V pondělí se mají otevřít pavilony a pro nás je to sympatické, protože jsme ve spolupráci vlastně s polským partnerem udělali projekt, kdy chceme přiblížit polské palmárny, což je vlastně botanická zahrada a u nás lidem tropy. A přestavili jsme vlastně, rekonstruovali náš pavilon ptáků a vodní svět a šelmy a v tom novém hávu by měly tady ty tři vlastně pavilony být návštěvníkům mnohem blíž. Pavilon vodní světy vlastně bude například ukazovat endemické cichlidy z afrických velkých jezer a nové druhy krokodýlů. V pavilonu ptáků máme jednu halu teď úzce zaměřenou na faunu Madagaskaru a v té druhé vlastně na tropickou rovníkovou Afriku. A u šelem, tam se mi to líbí velmi, protože dřív jsme měli vlastně ty výběhy obehnané ze všech stran skly, což je v mnoha směrech užitečné, ale návštěvník přes to sklo to zvíře nevnímá tak bezprostředně a to, co mě třeba vadí, že se o ta skla taky zabíjí docela z volně žijících ptáků, takže my jsme dost velkou část těch skel nahradili vodním příkopem a ten efekt je i pro mě ohromující, z toho mám velkou radost. No a co jsme připravili jako další věc, která mi dělá radost, včera jsme vypustili hrochy zpátky do toho jejich velkého areálu, kde mají přirozený vlastně vodní zdroj nebo rybníček, jezírko a tam, když člověk stojí, a to zase souvisí s tou výchovou, tak už si vůbec nepřipadá jako v zoologické zahradě. Když vidíte, jak ta zvířata se s nadšením vrhnou do té vody a jak je to smíšená expozice, že tam společně žijí s vrůškami, impalami, jeřáby, pelikány a tak dále, tak pro mě, který asi 40krát navštívil Afriku, tak je tady ten výdech naprosto úžasný, protože to prostě ty vzpomínky na Afriku vyvolává velmi, velmi věrně.
Je to kousek ráje?
Je to kousek Afriky a možná, že právě v době, kdy teďko v létě třeba nebudeme moci do těch tropických zemí vyjíždět a svým způsobem to může být i dobře, tak my vlastně tady nabízíme takovou alternativu, jak se k té exotice dostat snadno, rychle a levně.
Jak čelit dalším možným hrozbám pandemii?
No to je otázka teda. To je pro nějaký evoluční biologii a mikrobiologii, ale možná jako řada těch zkušeností z téhleté epidemie poslední by nás mohla směřovat k tomu, o čem jsme už mluvili, aby jsme trošku revidovali ten svůj přístup k životu, způsob života, kdy střední třída od nás, u nás je na tom už tak dobře, že si může dovolit prostě 4krát ročně na prodloužený víkend odletět jednu na Sicílii, po druhé do Bruselu, po třetí třeba na Malorku a ono je to vlastně trošku divné. Jako, souvisí to i s těma jabkama z té Chile a s tím vínem z té Austrálie a souvisí to s tím, o čem jsme mluvili, s tím růstem, to jsou vlastně věci, které jako úplně nepotřebujeme. A je hrozně divné, když můžu na Malorku letět za 1500 mít zpáteční letenku a přitom vlak do Španělska mě stojí jedna cesta 80 tisíc. Tak to jsou třeba věci, které by se měli do budoucna změnit, který souvisí v mnoha směrech, byť třeba zprostředkovaně i s tím šířením té pandemie, ale souvisí určitě s tím omezením toho růstu, narovnat prostě ty ceny, protože není možné, aby letadlo bylo čtyřikrát levnější než, nebo respektive vlak čtyřikrát dražší než letadlo.
Ochrana, rozumím vám, ta ochrana přírody po pandemii nezůstane, ochrana přírody jenom, jak se říká, popelkou?
No tak je to na nás, že jo? Je to na nás, na každém z nás, to jsme zmiňovali, ale i na těch našich lídrech. A je pravda, a to se můžeme vrátit i k té klimatické změně, když slyším ministra průmyslu, jak řekne, že díky nákladům na řešení koronavirové pandemie u nás v České republice budeme muset rezignovat na některé cíle toho zeleného údělu, tak mě prostě naskakuje husí kůže, jako ne vzteky, ale spíš hrůzou, že lidé, kteří by nás měli vést, tak nepochopí, že tohle je příležitost, jak si to vyzkoušet, jak se z toho poučit a čelit mnohem větší hrozbě, která nás očekává. A ne využít tu příležitost a začít tu mnohem větší hrozbu odstrkávat od sebe, jakože se vlastně nic neděje. Tohle je nebezpečné.
Děkuji za váš názor, za vaše názory, které zazněly v dnešním vysílání v Kávě o čtvrté. Hostem po Skypeu byl dnes doktor Přemysl Hrabas, ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji a naslyšenou.